en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag skal jeg prate om en av de mest komplekse personlighetene som motorsporten har sett. Noen vil kalle han kanskje det største rasshølet som noen gang har vært innen racing. Andre vil si at man har litt mer sier enn som så. Han ble tross alt 3 ganger verdensmester i Formel 1. Og i tillegg har jeg besøk av Stein Pettersen, som skal prate om topp 5 Citroën.
Motorsportens helter.
Verden i dag er jo vært, noen klager på at den er blitt litt for politisk korrekt, som også gjelder innenfor racing. Vi har jo nylig saken med Nikita Mazepin, russeren som tafset på en dame i baksetet på en bil, som gjorde at den nesten mistet plassen sin hos Haas-teamet i Formel 1. Kai Larsen ble utestengt fra NASCAR på ubestemt tid og fikk sparken fra teamet sitt, etter å ha brukt N-ordet i en online-konkurranse, og har måttet gjennomgått masse sensitivity training. Og nå nylig har vi jo Hallie Deegan i NASCAR Truck Series, som under online gaming brukte ordet retard, og hun må nå gjennomgå sensitivity training. Men sånn var det ikke før i verden. Da var det en helt annen verden som utspilte seg, og James Hunt er jo kanskje den mannen de fleste tenker på, men han var mer sånn skjørtejeger og litt sånn gafane, rockestjerne-type kar. En litt mer interessant personlighet i så måte er brasilianske Nelson Piquet. Nelson Piquet, Sotomayor som han heter, ble født i Rio de Janeiro i 1952. De rike foreldrene flyttet i 1960 til hovedstaden Brasilia, da faren fikk en ministerpost i regjeringen. Som 11-åring så begynte Piquet å spille tennis, men selv om han hadde et visst talent, så var det ikke nok. I all hemmelighet så begynte Nelson å kjøre go-kart som 14-åring, og der var talentet større. For å skjule racingkarrieren fra faren sin, så brukte Nelson navnet Piquet i løpene, men snart vant han så mange løp at faren fikk vite hva som skjedde. Foreldrene prøvde å sende han til USA for å få en bedre utdanning, men der endte Nelson opp i fag hvor han kunne mekke bil, kunnskap som ble nyttig senere. Etter nasjonale mesterskap i go-kart og Super V i Brasil, så dukket han i 1978 opp i England for å kjøre Formel 3 med sitt brasilianske team. Og han Nelson han levert umiddelbart med seier i BP Series, og andreplass bak Derek Warwick i Vanderwell Series. Så etter å ha vunnet 7 løp på rad, så fikk Piquet plutselig en telefon ifra Mo Nunn, som tilbud Piquet å kjøre en av hans Ensign-biler i Tyskland Grand Prix i Formel 1. Det betyr at Piquet i løpet av et halvt år har gått fra Formel 3 til Formel 1. Det må sies å være imponerende. På Hockenheim så måtte Nelson bryte etter 31 runder, men så fikk han tilbud om å kjøre McLaren i 3 løp. Teamet ønsket Nelson før 1979, men det gjorde også Brabham. Det ender med at Piquet kjørte Canada Grand Prix i en Brabham, og en 3-årskontrakt ble signert. Nelson ønsket å gjøre et godt inntrykk i Brabham, og før løpet i Canada så kjøpte han så dyre klær på Harrods. Men på flyplassen så oppdaget han at sjefsdesigneren i teamet, Gordon Murray, så ut som en hippie med langt hår, hawaii-skjorta og joggesko. Og teamkameraten Nicky Lauda så ikke noe bedre ut med t-skjorta og rød baseballcap. Nelson skjønte tegningen. Og med mer folkelig stil så fant han ton med Murray. I sin første fulle sesong i Formel 1 så viste Piquet seg å være raskere enn teamkamerat Lauda, noe som imponerte mange. I tillegg var Lauda den perfekte teamkamerat og tok alltid med seg Piquet på restauranter på kveldstid, sånn at han, Piquet ikke skulle føle seg ensom, kan du si, i den nye racingverdenen. Men Alfa Romeo-motoren som Brabham brukte var fryktelig upålitelig, og holdt så å si aller til mål. En desillusjonert Lauda pakket kofferten etter Canada Grand Prix, og forlot både Brabham og sporten. Dessverre for Lauda så var redningen rett rundt hjørnet. For i Canada Grand Prix så skulle man bruke den nye Brabham BT49 med Ford Cosworth-motor, og det påfølgende løpet som var avslutningen på sesongen i Watkins Glen, så slo han Piquet til med andre beste kvalitet og raskeste runde i løpet. Det hintet om hva som skulle komme. Og 1980 ble en episk duell mellom Nelson Piquet i Brabham og Alan Jones i Williams. Piquet tok sin første seier i Long Beach, og noen måneder senere så tok han to nye seire på rappen I Nederland og Italia. Til slutt så ble han andreplass sammenlagt I VM bak Jones, noe som måtte sies å være mer enn godkjent I det som tross alt bare var Nelson sin andre hele sesong. I forbindelse med noen av formelløpene så ble det også kjørt prokarløp, hvor føreren konkurrerte I helt identiske BMW M1 prokarbiler. Piquet vant prokarserien I 1980, som noe som gjaldt betraktelig på lønnet som ikke var all verden de første årene. Apropos BMW M1, så kan jeg også si at han Piquet I år etter I 81 vant det prestigetunge 1000 km løpet på Nürburgring sammen med Hans Joachim Stuck I en M1. Vel, tilbake til 1981 da. Og da en ny hovedrival, Carlos Reutemann I Williams. Han ledet lenge VM og var 17 poeng foran Nelson etter 9 av 15 unnagjorte løp. Men så begynte ting å rakne for Reutemann, og med kun ett løp gjennom sesongen, så ledet Argentinien VM med ett fattig poeng på Piquet. Under kvalifiseringen så var Reutemann strålende, tok en fantastisk pole position, men av ukjente grunner så sviktet alt for Carlos på løpsdagen. Han falt stadig bakover I feltet, og til slutt så nådde også Piquet han igjen. Argentineren prøvde knapt å yte motstand, noe som ville være veldig lett på denne trange gatebanen I Las Vegas, og til slutt så kom Piquet I mål som nummer 5. Det ga 2 poeng, og siden Carlos ble nummer 7 og 0 poeng, så ble Piquet verdensmester med 1 poeng. Nelson var helt ferdig etter løpet og måtte løftes ut av bilen. Underveis han kastet opp I bilen, helt dehydrert av heten I ørken, men titelen var uansett hans. 1982 ble et vanskeligere år. Piquet var kongen på haugen, og brydde seg derfor null og niks om sitt forhold til andre førere. «I don't want to make friends with anybody. I don't give a shit for fame», sa han. BMW holdt på å utvikle sin BMW-motor til teamet, og Brabham-teamet måtte bytte litt på å bruke Cosworth-motoren og BMW-turbomotoren alt ettersom. Piquet vann det andre løpet I sesongen I Rio, men besvimt på seiersbanen helt utkjørt av varmen. Seieren ble senere tatt fra han da man oppdaget at bilen veide for lite. Bunnpunktet kom I Detroit da han ikke kunne kvalifisere seg grunnet motorproblemet, mens oppturen kom I Canada hvor Nelson tok den første seieren for BMW sin turbomotor. Han ledet også på Hockenheim, da han kolliderte med Eliseo Salazar, da han tok han Salazar igjen med en runde. Og det som skjedde da, du kan gå på YouTube selv og google Nelson Piquet Fight, så får du se hva som skjer. Fordi de to bilene krasjer, Piquet mener åpenbart det Salazar sin feil, rasende går ut av bilen, og begynner å bokse og slå, og til og med et spark mot Salazar. Hvilken respons FIA hadde gitt I dag på noe sånt? Vel, selv Lewis Hamilton, om han hadde gjort noe sånt, ganske sikker på at hadde vært utestengt I lang, lang tid. Men, 1982, det var andre tider. Om Piquet giver løs på en annen fører, greit nok, artig, kule seerstall og så videre. Det var bare, det var ingen som reagerte, rett og slett. Sånn var det nå. Etter å ha hatt svake teamkammerater som Hector Rebac og Ricardo Sunino I 80-81, så kom Ricardo på 3C for øvrig til teamet I 82, uten at Piquet var så veldig imponert over på 3C. Her også et sånt trekk nå som begynner å gå igjen med Piquet. Han har ofte lite fint å si om andre folk. Og Ricardo på 3C er jo regnet som en for øvrig av tidens hyggeligste Formel 1-fører bare så det sagt. Men Piquet har følgende å si. På 3C var en sytepave. Han klagde alltid over bilen, og sa at BMW ikke ga med rettferdig utstyr. Men han var alt for hard med bilen. Det var ingen mulighet for at bilen kunne holde 70 runder på maks. Girkassen og drivakselene kunne ikke tåle det. Hvis du leder, må du ta vare på bilen din. Han var ubrukelig, fortalte Piquet I et intervju I 2013. I 1983 så var nye sensasjonelle BT52 klar, med et design som lignet på en pil. Den var like rask som den så ut, særlig mot slutten av sesongen etter at BMW oppdaget en måte å øke effekten I motoren på. Nelson vann 3 løp og sin andre verdensmesterskapstittel, men ikke uten kontroverser. Brabham var jo allerede kjent for å tøy strikken. Og I årene som har gått, så har vi lært at teamet lagde alt fra neseseksjoner fylt med bly, seter som veide 40 kilo, og ekstremt tunge felger. Alt for at bilen skulle være så tung som mulig under innveying, før man deretter bytta delene ut med vanlige deler. I tillegg har man en spesiallaget superlett kvalifiseringsbil. Dette var mest fokus i 80-81-sesongen, mens i 83 så handlet det som nevnt om drivstoffet. For mot slutten av den sesongen så fant BMW sine ingeniører en ny bensintype som ikke var noe for sarte sjeler. Paul Roche, sjefen for BMW Motorsport, hadde hørt om de voldsomme drivstoffene som ble sauset sammen for jagerflyene Messerschmitt ME-262 og Messerschmitt ME-163 under 2. verdenskrig. Et av selskapene som stod bak denne cocktailen av løsemidler tilhørte kjemikaliegiganten BASF. Og myten vil ha det til at djupt der inne, i det djupeste av anlegg hos BASF, så fant man noen gode saker fra 2. verdenskrig. BMW sine ingeniører gikk øyeblikkelig til verks og introduserte nye bensin til VM-runden på Hockenheim, som var løpet etter at Prost hadde vunnet sin 3. seier for sesongen. Og det medførte ordentlig futt i neste løp, da den nye turboen beregnet for den nye bensin var på plass, noe som forandret alt. Frem til da har Prost følt seg trygg på titelen, og han ble egentlig ikke spesielt bekymret til Østerrike Grand Prix, hvor han tok sin 4. seier for sesongen, mens Nelson ble nummer 3. Det betyr at Prost leder VM med 14 poeng med 4 løp igjen av sesongen. I neste runde var Piquet klart raskest under kvalifisering, og ville også ha vunnet løpet hvis han ikke hadde krasjet med Prost. Men i de gjenværende løpene så kunne ingen tro Brabham BMW. Det ble seier til Piquet på Monza, det ble seier til Piquet på Brands Hatch, mens lagkammerat på Trese vant i Sør-Afrika etter at Nelson safet på en 3. plass for ikke å risikere noe. Prost og Renault var lynforbannet. Det ble antydet at bensin inneholdt diverse kjemikalier, men Charlie Whiting, som jobbet for Brabham da, innrømmet mange år senere at det var langt kraftigere saker enn det egentlig Renault og Prost var klar over. De klagde mest på linol og sånne ting. Han sa: «Jeg vet at det var noe fra 2. verdenskrig som BMWs ingeniører gravde ut av skapene sine. Det var regelrett rakettdrivstoff, men akkurat hva ingrediensene bestod av i detalj, det vet jeg ikke», fortalte Whiting mange, mange år senere. Prost på sin side mente han hadde vært svindlet. «Vi vet alle at den bensinen ikke var lovlig. Renault visste det. Elf visste det. Men av en eller annen grunn ønsket ikke teamet å protestere resultatet.» Sjefen for Renault Sport, Gerard Larousse, visste grunnen. «Jeg mente vi skulle protestere, men min sjef sa nei, fordi Elf ikke ønsket det. Det var et spørsmål om troverdighet for dem. De sa at hvis de la en protest, så sa de at Elf ikke var på samme nivå som sine rivaler.» Her skal det legges til at reglene for bensin var litt enklere i 1983 enn de er nå. Men uansett, Piquet ble verdensmester, og med 2 titler i lommen, så startet han 1984 som favoritt. Ikke minst fordi den nye 220-liters-regelen på papiret så ut til å passe BMW sin 4-cylindret motor best. Men sånn gikk det absolutt ikke. McLaren dominerte sesongen, selv om BMW hadde mer enn nok power, over 900 hester i kvaltrim. Det gjorde at Nelson tok 9 pole positions, men bilen holdt sjelden til mål. Piquet vant riktig nok Canada og USA Grand Prix, ellers lite å jubel for. Men han hadde i midlertid fått seg sponsorkontrakt med Parmalat, og det var en ønskesponsor fra Piquet, for de stilte ingen krav, bortsett fra å kjøre fort i en racerbil, og ha på seg Parmalat-capsen når han ikke gjorde det. Og noe mer enn det var ikke noe Nelson var interessert i. Som han selv sa: «Jeg snakket med Ron Dennis om å dra til McLaren, og han pratet om så mange dager per år hvor jeg måtte jobbe for Marlboro, 5 for den sponsoren, 6 for den sponsoren. Glem det. Jeg mistet interessen. Jeg gidder ikke bruke livet mitt på å prate med folk som ikke skjønner racing», sa Piquet. De som kjenner til dagens Formel 1 begynner kanskje å slå visse likhetstrekk her, men hvis kultfinne Kimi Raikkonen Jeg vil kanskje si at Piqué og Kimi har en del likhetstrekk. Det er litt sånn i fanholdninger, og der man sponsorer er helt uaktuelt, ikke så interessert i å være venner med absolutt alle på griden, og så videre og så videre. Men som vi skal se, Kimi har ikke vært så ufin som det Piqué kom til å bli. I 1985 så ble det enda mer effekt i BMW-motoren, opp til 1100 hester, men kun en seier i Frankrike. Hos Brabham var det god stemning. Mekanikeren elsket han Nelson, men mange rapporterte at noe begynt å ende seg det året 1985. Den siste sesongen så var Nelson ikke seg selv lenger. Vi begynte å tro at han bare gjorde det for pengene. Han brukte mindre tid i depoet både før og etter trening enn tidligere, og virket ikke så dedikert lenger. Men til tross for det mente vi at han fortsatt var den beste føreren i bransjen, og det forandret ikke måten vi følte. Alle forgudet ham. Han behandlet oss alltid som venner. Vi var alle knust da han fortalte oss at han dro, fortalt en av mekanikerne. Og dro da jorden, før Frank Williams ringte med et lukrativt tilbud. Jeg fikk $1,000,000 av Bernie, og jeg spurte om det dobbelte, som fortsatt var mye mindre enn det Prost fikk. Han tilbød meg $1,6 million pluss $1,000 per sesong, per poeng, og jeg trodde at det ville være nok til å glede meg. Jeg gadd ikke gå i noen diskusjon om det, og fortalte Williams at jeg var klar for å signere. Franks tilbud var $3,3 million, fortalte Piqué om sin nye avtale med Williams for 1986. I dagene etter kunngjøring av avtalen så pleier Nelson å snike seg opp bak Brabham sitt teampersonell og viske «Money, money, money» i ørene deres. En skuffet Nelson forlot Brabham og gikk til Williams, som altså tilbudde han en tredobling av lønnen. Det var et dårlig valg i begynnelsen. Jeg hadde ingen ingeniør på min bil. Patrick Head var på Mansell sin bil, og det var et engelsk team med en engelsk fører. Jeg skulle liksom være nummer én, og jeg visste hvordan man skulle bli verdensmester, men jeg ble aldri behandlet som nummer én. Og det var aldri bra med Mansell der. Jeg har sagt det før, men jeg bryr meg ikke. Det var forferdelig å kjøre sammen med Mansell. Han var en jævla gris, med ingen utdanning, en jævla tomsing. Jeg var frekk mot ham, ja visst, men han var en idiot, og teamet var ikke en familie. Jeg hatet ham, og han hatet nok meg. Innrømmet Piqué til Blei Motorsport i 2007. Altså det har gått så mange år, og likevel hva skal jeg si, evnen til å tilgi kanskje ikke Piqué sin sterkeste side. Og følelsene var det også gjensidig for øvrig på den tiden. Mansell beskrev Piqué som ondskapsfull, dum og barnslig, og var spesielt lite glad i de her uendelige practical jokes som Piqué drev med. Som da man selv fikk rennet mage etter å spise kjøtt på en restaurant i forbindelse med Mexico Grand Prix i 1986, og da kvalifiseringen nærmet seg, og Piqué ble klar over man selv sin tilstand, så skyndte han seg å stjæle alt han kunne finne av toalettpapir, slik at det ikke fantes noe igjen for Nigel. Piqué trodde som sagt at han ville være førstefører da sesongen startet, og hadde visst nok vært lovet det av sjefen Frank Williams. Men Frank var i voldsom trafikkulykke like før sesongstart, og endte opp med å bli lam fra livet og ned. Det fantes ikke noe papir som sa at Piqué var førstefører, men alle i teamet tok det for gitt, at det rett og slett kom til å bli sånn av seg selv. Særlig siden Nelson var langt raskere under testing før sesongen startet enn det Nigel var. Men den gang ei. Nelson startet med å vinne i Rio, og brasilianeren har overtaket. Ikke før i fjerde løpet i Monaco var Mansell raskere under kvalifisering, men på Spa eksploderte Mansell sin sesong til livet, og han vann 4 av de 5 neste løpene, inkludert en episk seier på Brands Hatch. Etter løpet i England så lå Nelson 18 poeng bak Nigel, og måtte reagere. Da gjorde han på briljant vis med en dominant seier på Hockenheim, etterfølgt av seier på Hungaroring, som inkludert det mange mener tidens beste forbikjøring i Formel 1, når han drifter forbi en Senna på utsiden og inn i svingen etter langsiden. Piqué leder Mansell inn til en 1-2-seier i Monza, og da de kom til Australia så kunne begge bli verdensmestere. I sesongavslutningen så punkterte han Mansell på spektakulært vis, og siden punkteringen skyldtes en feil med dekket, så måtte teamet og Colin Piquet, som da lå I ledelsen. Hadde de ikke gjort det, så ville Piquet vært verdensmester, for dekkene visste seg å være god skikk. Da skal Piquet ha kredit, han har faktisk aldri suttret over denne avgjørelsen. Goodyear hadde rett ved å si det de sa, basert på informasjonen de hadde. Jeg visste at mesterskapet røk, men jeg brydde meg ikke. Jeg I livet, og glad for det, uttalte Piquet senere. En holdning som også har imponert sjefsingeniøren til Williams Patrick Head. Nelson kritiserte meg aldri for hendelsen, og jeg har aldri hørt ham si det I intervjuer senere heller. Men alle som ser litt nærmere på løpet, vil si at vi trakk Nelson fra en mesterskapsvinnende posisjon av sikkerhetsgrunner. Denne avgjørelsen ga titelen til Prost I McLaren, men I 1987 var ikke McLaren så konkurransedyktig, og det var derfor en ren duell mellom Mansell og Piquet. Men ikke på helt like vilkår. For under trening for San Marino Grand Prix på Imola, sesongens andre løp, så krasjet Nelson hardt I tamburellesvingen. Med en kraftig hjernerystelse så ble den nektet å starte løpet, og resten av året så kjørte han med en annen tilnærming enn tidligere, for han var preget av skaden. Og mistet 80% av dybdesynet. Da var det ikke så rart at han kjørte mer forsiktig enn før, og hver 14. Dag så måtte han til undersøkelse på sykehuset I Milano, noe han holdt hemmelig for teamet. Etter krasjet I Tamburello mistet jeg 3 dimensjoner, ikke dobbeltsynet. Det var flatt, som en TV. I bilen ble jeg treg. Jeg måtte ha noen foran meg som jeg kunne følge under kvalifiseringen. Jeg ble gradvis bedre, men aldri den samme som før. Og det grunnen til at jeg midtveis I året skrev kontrakt med Lotus. Mansell var altså den raskeste, og vann 6 av de første 14 løpene, men Nelson plukket gode poeng med seg omtrent overalt, inkludert 3 seire. Og det betydde at Nelson ledde VM med 12 poeng, med bare 2 løp igjen. Det endte med at Mansell krasjet stygt under kvalifiseringen I Suzuka, og han var ute for resten av sesongen. Nelson Piquet var verdensmester igjen, og ikke nok med det. Williams møstet Honda-motoren til McLaren for 1988, og Nelson tok gladelig imot et lukrativt tilbud fra Team Lotus, som også kom til å ha Honda-motoren. Jeg dro til Lotus fordi jeg fikk et tilbud om mye penger, virkelig mye penger, 17 millioner dollar, men bilen og teamet var dritt. Seriøst, det var dritt. Bilen var treg, og teamet ante ikke hva de skulle gjøre. Før Piquet så ble 3 tredjeplasser, høydepunktet I 1988. Og 1989 ble enda verre med 3 fjerdeplasser som beste resultat, uten at Nelson suttret av den grunn. Han nøyd til værelsen ombord på jåten sin I havna I Monte Carlo, og sopte inn I høyere lønn enn noen andre I Formel 1. Han var også en løs kanon I intervjuet, og sa stadig stygge ting om sin gamle rival Mansell, inkludert stygge karakteristikker av Mansells si kone, samt beskyldninger om at den nye brasilianske superstjernen Ayrton Senna var homofil. Når det gjelder avslutningen på sesongen I 1987, så mente han godeste Piquet at Mansell bare hadde vært feig, han hadde vært for dårlig, og at den store forskjellen på han var at Piquet var 3 ganger verdensmester, og Mansell var 0 ganger verdensmester, og så videre, og så videre. Det var I hele tatt bare en evig tirade med stygge beskyldninger I øst og vest. Og det hjelper ikke at ute på banen så leverte ikke Nelson stort, og bunnpunktet kom på Spa I 1989, hvor han ikke kvalifiserte seg. Rekte nok var han ikke helt ferdig enda. I 1990 så dro han til Benetton og opplevde en liten Indian Summer. Rekte nok var lagkammerat Alessandro Nannini stort sett raskere, men Piquet hadde en fiffig, fin kontrakt, for den ga lønn utifra antall poeng. Og var det en ting Piquet likte, så var det penger for å opprettholde driften av den store jåten som han for til Monaco med, og hvor det stadig ble observert et utall av ulike vakre kvinner, mange av de som han også fikk barn med etter hvert. Så Piquet var en virkelig skjørtejeger av rang på den tiden, en playboy rett og slett. Ironisk nok så var han aldri noe god I Monaco, en bane han overhovedet ikke fikk til. Han sammenlignet det med å sykle rundt på en sykkel inne på soverommet sitt. Uansett, Piquet vann faktisk de to siste løpene I 1990 I Japan og Australia, og gjorde at det havnet på en tredjeplass totalt I VM. Nelson åpnet 1991-sesongen med en tredjeplass I Phoenix, og noen løp senere så lå han på andreplass, da den siste runden startet av Canada Grand Prix. Mansell I Williams, han gamle, Piquet sin gamle erkefiende, ledet suverent. Og noen svinger for mål, så begynte han å kjøre mye saktere, slik at han kunne venke til fansen. Men bilens et avanserte elektronikksystem oppfattet det låge turtallet som en feil, og svarte med å gå I nødmodus. Og det gjorde at Mansell sin bil stoppet noen få svinger før målstreken. Man trenger kanskje ikke være spåmann for å skjønne at en Piquet flirer godt inn I hjelmen sin I det han kjørte forbi Mansell og fikk ta sin seier nummer 23 I karrieren på bekostning av mannen han likte minst. Men da ble det også Piquet sin siste seier I Formel 1. I Italia Grand Prix så ble lagkammerat Roberto Moreno erstattet med Michael Schumacher, og den unge tyskeren var tydeligvis svært rask. Piquet ble lei og la opp for godt. Han gikk vel I den felle, skal vi se det, som mange gjør at han hadde lyst å kjøre Indianapolis 500, den kanskje skumleste racerbanen I verden. Og det var jo noe Nelson ikke burde gjort. Han holdt et godt tempo under trening der I 1992, og som en taktisk fører som han tross alt var, så likte han utfordringer med ovalen. Men I et forsøk på å gjøre et rask pitstopp, så kom han I stor fart mot innkjøringen til depoet, før han brått gikk av gassen. Der fikk bilen til å snurre, og møte med veggen simpelthen pulverisert føttene hans. Jeg visste med en gang jeg så føttene mine at det var over, Anklene mine var knust I småbiter, og det var vondt som helvete. Jeg har alltid trodd på Gud, og den dagen bare bad jeg om at jeg skulle overleve. Smerten var helt forferdelig. Men det viste seg å være det beste som kunne ha skjedd, fordi nå måtte jeg stoppe. Jeg visste det var over. Og da hadde en Piquet helt rett I. På sykehuset så utførte en Dr. Tramiel en nesten 7 timer lang operasjon på en Piquet. Det var så mye av foten som var borte, at det var et sentralt spørsmål om vi I det hele tatt kunne sette sammen det som var ødelagt, sa legen I intervjuet. Men, mange raseførere, det steinharde fyrer, også Piquet, så han kom faktisk tilbake og gjorde et nytt forsøk på Indy 500 året etter, til tross for smertene I sine gjenoppbygde føtter. Men det var nok mest for stolthetens skyld, som han selv også sa etterpå. Han kvalifiserte uansett, og det var en prestasjon I seg selv, som nummer 13, og måtte bryte med motorproblem etter 38 runder. Dermed var det endelig punktum for racingkarrieren, selv om han hadde dukket opp I enkelte løp her og der. Som sagt, Nelson var alltid kjent for å være en kvinnebedårer, og har 7 barn, hvor mange av de har vært gode bak rattet, og det stadig vekk Piquet-talent som å se ute på racerbanen. Så for mange så Piquet liksom, det en legende på mange måter. Han har tross alt 3 verdensmesterskap. Han kjørte kanskje den hva skal jeg si, mest krevende tida av alle I Formel 1, 80-tallet, hvor man hadde altså de 4 store, Senna, Prost, Piquet, Mansell. Og klar å bli verdensmester I det selskapet, det en prestasjon I seg selv. Så han skal absolutt ha kredit for det han kunne gjøre bak et ratt. Men for mange som nevnt I innledningen, så også Nelson Piquet en sur og kjip fyr. Noen vil rett og slett si ondskapsfull. Han prater fortsatt negativt om Nigel Mansell hver eneste gang han får sjansen. Det ikke snakk om å begrave noen stridsøks over 30 år senere. Og hans kommentar om Ayrton Senna for noen år siden var jo hinsides smakløs. En journalist spurte om hvem som var best av Piquet og Senna, hvorpå Piquet svarte, vel, jeg I livet. Så man kan si, tilbake til det jeg sa I innledningen, jeg lurer på hvordan Nelson Piquet ville vært oppfattet I dag. Ville han ha blitt suspendert, fått straff for det her uttalelsen Senna I øst og vest? Det å slå løs på en annen fører, hvordan vil det ha vært reagert på, og så videre. Hvem er hans playboy-livsstil og alt sånt? Vil han ha blitt på mange måter en slags kulthelt a la Kimi Raikkonen I dag? Eller er Piqué litt for kjip fyr, rett og slett? For Kimi er jo, tror jeg de fleste vil oppfatte som, en kul fyr. Mens Piqué er litt mer... Ja, nei, jeg vet ikke. Det skal være vanskelig. Man skal være forsiktig med å sette her og bedømme folk man overhodet ikke kjenner. Og mekanikerne på Brabham-teamet var jo veldig glad i den. Det er jo ikke noe tvil om. Så Piqué... Ja, han hadde nok ikke kanskje passet så godt inn i den moderne verden. Det tror jeg vi kan si ganske så sikkert.
Nordens lister.
Da er turen kommet til topp 5 citroner. Nei, det var en veldig dårlig uttale, men det er ikke så stødig i fransk. Uansett, hvem er bedre egnet til å uttale seg om topp 5 Citroën enn PR- og informasjonssjef for Citroën i Norge, Stein Pettersen?
Takk, takk. Det kan sikkert diskuteres. Det finnes en del ganske gode Citroën-entusiaster der ute. Det er jo en av de tingene som er kult med Citroën, er jo at det er jo et merke som veldig mange har et forhold til på et eller annet nivå, enten at de hater det intenst fordi de har hatt en dårlig opplevelse, eller at de virkelig elsker det, fordi at det er jo et merke kanskje liksom på linje med ja, kanskje Alfa Romeo og en del sånne som har disse her ordentlig innbitte entusiastene som uansett om man har hatt verdens dårligste opplevelse med en bil, så elsker man den bilen uansett, man tilgir alt, eller at man rett og slett bare synes at design og komfort og liksom den opplevelsen, at man identifiserer seg veldig med merket, da, gjør at man bare aldri kan tenke seg å kjøpe noe annet.
Ja, det er et godt poeng. Jeg ser den koblingen til for eksempel Alfa Romeo. Du får sånn veldig lidenskapelige fans, mens du får også et enda større flertall kanskje som bare hoderystende absolutt ikke skjønner greia.
Ja, derfor synes jeg det er litt morsomt nå da, for nå jobber vi om å introdusere et par nye biler i Norge. Og der ser vi jo det at hvis man bruker heritage og liksom den historien til et merke på riktig måte, og du har de riktige modellene å selge, så er det fullt mulig da å, altså da viser det at det er mange flere som har et lidenskapelig forhold til merket enn de som faktisk kjøper det. Det ser man jo ofte i sånne veteranmiljøer. Jeg kjenner jo Opel-miljøet godt også i tillegg, og det er klart at der er det jo sånn at det finnes jo mange som elsker gamle Opeler, men som ikke har kjørt ny Opel på 20 år. Og jeg tror det er litt sånn med Citroën også. De hadde kanskje vokst opp i en GS, eller de hadde en onkel som hadde en, eller kanskje helst en tante som hadde en 2CV. Altså, man har et forhold til det, men når det kommer en bil da, som er like bra som andre biler, og i tillegg kanskje ser kul ut og har noen egenskaper som du setter pris på, så er det lettere for deg da, å velge den bilen allikevel, for da tar du jo med deg alle de positive assosiasjonene du har til merkevaren. Så jeg tror det kan bli gøy for Citroën fremover, og da vi kommer til å bruke de gamle bilene for alt det er verdt.
Ja, det er veldig bra. Det er sånt liker vi.
Jeg er veldig usikker på hva jeg skal starte på denne lista, men jeg tror bare jeg starter på... Jeg tror jeg må starte... Vi starter vel nummer 5 da, så går vi oppover, ikke sant?
Ja.
Og da tror jeg faktisk at det blir Citroën DS.
DS, ja.
Og kanskje enda mer spesifikt, så elsker jo jeg stasjonsvognutgaven av DS. En familiale eller break, som den heter i noen andre markeder. Altså, det er en bil som helt opplagt må inn på en liste. Den gjorde jo Citroën på mange måter, og Flamino Bertoni som tegnet den bilen, han tenkte jo ikke sånn som andre bildesignere, tror jeg, i hvert fall ikke på det tidspunktet. Han var jo egentlig skulptør, sånn at han hadde jo en helt sånn annen tilnærming til bildesign enn en del andre som hadde mye lineal og andre verktøy tilgjengelig. Og da har det blitt en bil, og den Den stasjonsvogna synes jeg bare så helt fantastisk vakker og kul, selv om sånn rent estetisk sikkert en kupé finere, men det noe med den bilen, så den har jeg da på femte plass.
Ja, kult valg.
Så det en bil som jeg må innrømme at har krypet inn på lista mi de siste månedene, og det GS/GSA. Fordi at vi har akkurat kjøpt en sånn bil, og jeg hadde ikke kjørt GS, eller rettere sagt GSA, siden jeg var 18-19 år, da beste kompisen min, moren hans, hadde en blå sånn. Og jeg husker at det var en rar bil da. Jeg kom jo fra en Opel-familie i stor grad. Vi hadde en del, ja, vi hadde Chevrolet Bel Air, og vi hadde liksom litt sånn den biler i den kategorien der. Citroën hadde vi ikke noe forhold til i det hele tatt. Så det var en opplevelse, men jeg må si at jeg ute og kjører den bilen nå. Altså, den så utrolig god å kjøre. Det så fantastisk, disse setene som ser jo ut som du på vei inn i en sånn retrostue, ikke sant? Det sånn brunt, slags brunt interiør med, ja, rett og slett ser ut som en sånn god lenestol liksom, som du setter deg inn i, et bryterpanel som du ikke finner mange andre steder, og så har jo ikke denne bilen hakk i denne badevektspydometeret som man hadde til å begynne med, og som man fikk igjen etter faceliften, men likevel utrolig kul bil.
Jeg må bare forsyte inn. Du sa vi har kjøpt dem, og vi, da mener du?
Da mener jeg Citroën i Norge. Ja. For vi har noen biler som vi bruker til litt, ja, hva skal vi si, for å binde historien sammen med det nye. Og da har vi skaffet oss blant annet en GS.
Det jo utrolig kult. Og et eksempel til etterfølgelse for en del andre merker. Ta vare på historien.
Ja, det utrolig viktig. Jeg tror også at det en veldig fin måte å connecte til de som interessert i bilmerket. Da. At du kan komme på franske dager og kjøre en gammel Citroën og vise at vi tenker også på historien. Vi opptatt av det. Jeg er jo et bensinhue, så jeg elsker jo alle sånne ting. Mm. Den neste bilen jo også et verk av den andre store Citroën-designeren, sånn jeg ser det, nemlig Roberto Prohn, som jo også, han var vel egentlig, han var jo egentlig arkitekt, men han utdannet seg jo senere også som maler og skulptør. Og han startet jo med å ta tak i faceliften på DS når den var helt på slutten. Så jobbet han jo med GS, som vi snakket om nå i stad. Og så har han da også min nummer 3 på lista.
Ja.
Ja. Og det Citroën CX. CX må med, synes jeg. Altså, jeg må innrømme at jeg liker jo store biler, sånn at en XM kunne også ha vært med, den er jo betydelig mer strikt i linjene. Det er også en bil jeg kjørte ganske mye sånn når den var ny, og det også en veldig sånn kul bil, for den kombinerer jo det litt moderne med det gamle, men en CX har jeg også veldig mye gode minner med. Jeg hadde en kompis som kjørte en sånn gjennom en kupé, kjørte den gjennom en av tunnelene fra Bergen over til Oslo, da løsna det ene bakvinduet, det bakerste vinduet, for det var limt, og det begynte nok å bli litt dårlig, sånn at det bare dro ut når han åpnet vinduet litt grann foran, så forsvant det vinduet ut og traff tunnelveggen i sånn 80 km i timen omtrent. Meget spektakulær hendelse. Men den bilen jo fantastisk, og der har også Citroën, da, vi har en CX Prestige, altså en lang utgave, som vi nå driver og setter i stand, og som vi håper å ha på plass og på veien til sommeren. Det var jo Citroën sitt svar på S-klasse, ikke sant? Du har jo sett franske presidenter bli kjørt i disse bilene, og det kuleste med å sette seg i en sånn bil er jo at det så utrolig lav. Altså, kan jeg tenke deg, du har jo hatt noen sportsspiller hvor du sitter på gulvet. Du sitter jo nesten like lavt i en sitter jo nesten like lavt i en sånn seg som du gjør i en contouch. Altså det jo liksom det du må liksom kne deg ned på. Og så blir det jo litt grann høyere når hydraulikken begynner å jobbe, men ja, nydelig bil.
Ja, helt en nydelig bil, og ikke minst nydelig komfort, som jo helt i særklasse.
Ja da, og dette prosjekt L da, som det het, som han jobbet med og ble CX, det var en fantastisk bil. Og så det selvfølgelig veldig vanskelig å ha en sånn liste uten å ha med SM.
Ja, det en bil vi har tatt grundig for oss her før.
Ja, det var utrolig lærerikt for meg, og jeg kunne litt om SM, men jeg lærte mye av den podcasten. Og det jo også en bil som, hva skal vi si, viser Citroën sin både vilje og evne til å tenke utenfor boksen. Da. Og den har jo også, hva skal vi si, mye av linjene, og kombinerer jo litt av linjene fra gamle DS'en og den biten der, sånn, samtidig som den, du ser jo veldig mye av CX også, i en SM på en måte. Så den har denne den binder liksom flere generasjoner av Citroën sammen, og så det klart at det der jo en helt fantastisk vi skal kalle det en GT-bil eller hva vi skal kalle det for noe. Den har jo liksom kombinasjonen av svær motor, enorm komfort, designelementer som ingen andre som drev med sånne ting på det tidspunktet.
Nei, helt enig, ja. Det en banebrytende bil.
Ja, så den morsom. Og så har jeg...
Men du må vite, ja, nå er vi kommet til nummer 1.
Ja, nå er vi straks på nummer 1,
ja. Ja, og jeg skulle bare si at jeg vet ærlig talt ikke noe om hvilke biler Stein har vært, og jeg setter nå faktisk å tenke, jeg aner ikke hva du har på første plass. Skal vi til 30-tallet til Traksjon Avant? Skal vi helt nytt til C6? Skal vi til 2CV? Jeg aner ikke. Så nå jeg veldig spent faktisk.
Ja, så bra. Den her brukte jeg mye tid på, fordi at det klart at alle de bilene du nevnte der kunne gjerne ha vært på denne lista.
Ja, det var ingen av de tre.
Nei, det var ingen av de tre. Og 2CV har jeg også et sånt litt sånn perifert forhold til. Jeg har jo kjørt det litt, men har liksom aldri vært sånn helt die hard på 2CV. Men en bil som jeg altså har så insane lyst på, det en Mehari.
Ja, Mehari, ja, det jo steintøft, ja.
Det liksom, det 535 kilo med rekreasjonsbil. Altså, den jo lagd i plast og med, altså, uten dører, mer eller mindre, og et telt av en kalesje, og så det bare så. Altså, den synes jeg liksom på en måte... den viser på en måte hva som forskjell på fransk bilindustri og veldig mange andre lands bilindustri. Ser jo ut som det en kitcar som bygd i Nord-Sverige av en litt alkoholisert innlandsmann liksom. Men når du liksom begynner å gå rundt den bilen og se på liksom hvor genial den da, så tenker jeg at det ja, sånne biler, det kommer vi aldri til å lage igjen. Altså, det jo ikke mulig å lage en sånn bil, for den jo livsfarlig å kjøre med selvfølgelig, og alle de tingene der. Men den kul, og så den, skal vi si, den har jo litt av dette her, som man jo liksom mener at en SUV skal være, da, litt sånn, en sånn bil som du skal ta med deg ut for den aktive familie og sånn. Det jo ikke det som bil for en aktiv familie, det jo en Mehari. Kjøre ned på stranda og bare lempe ut ting, ha piknikkurven oppi og bare kose deg. Helt fantastisk.
Ja, jeg helt enig. Det en magisk bil som var nesten, den burde jeg for så vidt ha tenkt på her, for den jo steintøff. Og ikke minst som det viser, det en sånn ærlig bil som viser hvor lite som skal til for å egentlig lage et artig kjøretøy. Du trenger ikke alskens stupiditter og kjempesvære motorer og sånt. Du gjør ikke det, altså.
Neida, og Citroën lagde jo en sånn elektrisk Mehari nå for noen år tilbake, som var litt sånn recreating the concept på en måte. Men, og den morsom, den altså. Men det noe med den bilen som gjør at den blitt så spesiell. Nå har den jo selvfølgelig, må du sikkert betale like mye for en sånn som for en mye, mye, mye mer påkostet veteranbil et eller annet sted, men en Mahari, det kjenner jeg at det kunne jeg hatt.
Eneste minus de er ikke akkurat lavt priser i utlandet.
Nei, de vanvittig dyre, så det har blitt, det liksom, det blir nok bare en drøm, men hadde vært kult.
Si fra hvis du kjøper.
Jeg skal gjøre det.
Ja. Da sier vi tusen takk til Stein Pettersen for hans topp 5 Citroën. Og da sier vi takk for oss for denne gang. Sjekk ut mer spennende stoff på refuel.no.
Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.